Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om U naam te kan aanbid en U te kan groot maak. Here, dis vir ons so lekker om weer op so 'n dag in U teenwoordigheid net rondom U woord te kan sit en te kan hoor dit wat U vir ons wil sê. Ons eer U, Jesus. Amen. Stel jouself voor, jy is in die teenwoordigheid, jy's 'n vlieg op die muur van die Adullam grot en hier's 'n jong vegter genaamd Dawid. In sy baard is nog spoeg gekoek met stof van die woestyn, want Dawid het pas gevlug van die Filistyne af. Hy het gemaak asof hy mal is. Al Dawid se manne het hom gelos. Net voor dit het hy nog manne gehad, maar toe, as jy in 1 Samuel hoofstuk 21 gaan lees, waar Dawid soos 'n mal man moes optree, dat die Filistyne hom nie doodmaak nie, vlug hy na die grot van Adullam toe. En as hy in die grot van Adullam kom, is dit in die woestyn, daar's vars water wat daar naby loop, maar dis eintlik so 'n grotsisteem, daar's party grotte. En dan doen Dawid 'n interessante ding. In hierdie laagtepunt waar sy skoonpa, sy koning, sy baas, sy mentor hom eintlik vervolg, besef hy sy lewe is in gevaar en hy moet nou in 'n woestyn, in 'n grot wegkruip. En hy besef, meer as dit, is dalk my ma, my pa en my broers se lewe in gevaar. Ek beter hulle uit die gevaarsituasie kry en hy stuur iemand om hulle te gaan haal, om vir hulle te sê, kom na hierdie grot toe, ek gaan julle veilig hou hier. En dan gebeur 'n geweldige interessante ding. Ek lees vir julle wat hier gebeur in 1 Samuel 22 vers 1. Dawid is toe daar weg en hy het ontvlug na die grot van Adullam. En toe sy broers en sy hele familie dit hoor, het hulle daarheen afgetrek na hom toe. Elkeen wat in die moeilikheid was, wat geld geskuld het, of verbitterd was, het by hom aangesluit. En hy het hulle aanvoerder geword en daar was ongeveer 400 man by hom. Dis vir my een van daai verbasende stories van Dawid laat net sy familie kom en die volgende oomblik is daar 400 ander mense, 400 ander mense by hom. Nou wat ek nie lekker van die story lekker verstaan nie is, daar's nie Facebook en e-mails nie, daar's nie telefoonoproepe wat jy kan maak nie, daar's nie sosiale media nie, daar's nie advertensies wat jy kan plak nie, daar's nie geprinte goedjies wat hy uitgestuur het, pamflette van huis tot huis nie. Hierdie het toe hulle sien Dawid se ma en pa skuif, toe hulle sien Dawid se broer skuif, toe begin ouens wat in die skuld is, ouens wat in die moeilikheid is, hulle skelm agtervolg. Hoekom? Hoekom is almal agter Dawid aan? Die ander vraag wat ek het is, hoekom het Saul nie ook daai som gemaak en toe vir Dawid agter hierdie mense aangetrek en dalk was hy nie so slim nie, gelukkig nie. Dalk het die Here sy oë verblind. Maar hoekom sou die mense wat in skuld is, die mense wat verbitterd is, die mense wat deur moeilike tye gaan, die mense wat in eensaamheid eintlik stikkend is, soos Dawid self was in daai tyd, hoekom gaan almal na Dawid toe? Dink 'n bietjie hieroor. Hoekom na 'n grot toe gaan? As jy nou in skuld is, en of as jy nou in moeilikheid is, en of as jy nou verbitterd is, is jou huis of jou plek waar jy bly seker nog steeds beter. Ek dink hulle het 'n geweldige behoefte en emosionele veiligheid gehad. Miskien ver meer as fisiese veiligheid. Dawid bied fisiese veiligheid vir sy gesin aan. En mense stroom na hom toe vir emosionele veiligheid. En my vraag is, hoekom? Hoekom hy self emosioneel nie eers lekker nie? Hy het nou net gemaak asof hy 'n mal man was wat kwyl en spoeg by sy baard laat afloop. En die skrif sê sy vingers het hy in die deurposte getrek sodat daar merke op die deurkosyne gesit het van die Filistyne. Om te maak asof hy mal is. En dan dink ek, okay, hoekom trek mense na so oud toe? En die antwoord sien ons in die hele lewe van Dawid. Sien ons in hoe hy mense behandel het na die tyd en ons sien dit in sy mense behandel voor die tyd. Hierdie was 'n ou wat verhouding verstaan het. Hy het verhouding gehad met Jonathan. Hy het verhouding gehad met sy manne wat vir hom kom veg het. Hy het so loyaliteit gekweek onder mense, dat drie van sy manne bereid was om 40 kilometer deur Filistyne te veg, water te gaan skep by Bethlehem en vir hom terug te bring na waar hy is. hy het getrouheid, loyaliteit gekweek by mense, wat ek, maar dit gaan my verstand te boven. Ek verstaan nie, hoe kon hy dit recht kry nie, en dan sien ek het een ander mens, daai type loyaliteit, en dis in Jesus. Hoe hy 12 manne om hom kom oprig, eers sy vriend wat naast aan hom is, die jong Johannes, die een wat met die laaste maal op sy bors geleed. Dan is daar drie wat hy saam op die berg van verheerliking neem, Johannes, Petrus en Johannes se broer Jakobus. En dan is daar die 12 waarmee hy 'n ongelooflike goeie verhouding het, en dan is daar natuurlik 'n klompie ander, seker so 30 wat saam trek saam met hom. Ons lees in Lukas 8 daar in vers 1 tot 3, dat daar klomp vrouens was wat hom ook gevolg het, en dit is so mooi, ek het hierdie week dit gelees, hom met al hulle besittings gedien het. En dan dink ek, okay, hy het Jesus verstaan, soos Dawid, die geheim van close verhoudings, een op een, 'n Jonathan verhouding, 'n Johannes verhouding. Dan verstaan hulle die drie, Dawid het drie manne gehad, wat baie naby aan hom was, sy Benaja, sy leiwag, sy ouens, sy Joab, wat hom opgepas het. Dan is daar die ouens, die 12 om hom. Jesus het hierdie 12 manne om hom gehad, voor hulle geleef, hy het saam met hulle geëet, saam met hulle gelag, saam met hulle gehuil. Ek dink altyd aan hy, ek gee dalk my ouderdom weg, as ek sê, onthou julle die Matteus video's, wat Regard van die Berg gemaak het, en daai, wie was hy ou, wat in die Jesus rol vervul het, en hoe mooi dit was, as jy gesien het, hoe Jesus gelag het, en saam met allemaal gedans en gelag en met die kinders gespeel het. En vir die eerste keer in die kerk tyd wat ek groot geword het, toe ek daai video's destyds gekyk het, het ek 'n lachende Jesus beleef. Iets wat ek nou, as ek die Chosen kyk, ook so 'n bietjie beleef, 'n lachende, vrolike Jesus. Nie 'n solem dominee wat jou van 'n kant af kyk nie. Ek dink daar was 'n hartlikheid rondom Jesus wat ander mense na hom toe aangetrek het, soos wat dit na Dawid toe mense aangetrek het. En ek sê, Here, wat kan ek leer uit dit uit? Jy sien, ek wil graag vir jou 'n goeie geestelike leier wees. Ek wil graag vir jou preek, en ek wil graag met jou gesels, en ek wil graag hê jou lewe moet deur die woord van die Here geïmpakteer word. Maar ek het een ding agtergekom, information do not bring transformation. Ek kan met jou informatie deel en informatie deel en informatie deel, dit help nie. Eindelijk wat moet gebeur is, jy moet verhouding hê. En ek en jy, is hierdie moeilike radio verhouding, jy sien my nie, jy weet nie hoe ek lyk nie, jy weet nie wie ek is nie. En ek gaan jou vandag iets van my vertel, om jou aan te spoor, om verhoudings te bou. Want waaroor ek vandag met jou wil praat is mentorskap, disippelskap, geestelike vaderskap. Dis deel van ons Christenskap, dis wie ons is, dis wat Jesus geleef het, dis wat Dawid geleef het, dis kom hulle loyale mense gehad het, wat weer aangegaan het, dis kom die evangelie vandag bestaan. Hoor beskryf Paulus dit, ek wil jou hierdie gedeelte lees, en ek wil het juist in hierdie Engelse vertaling, the New Living Translation, lees, want dit is vir my so mooi, as Paulus skryf, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me, Paulus, teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Endure suffering along with me as a good soldier of Christ. Nou sê hy hierso vir Timoteus. Paulus verduidelik hom, hy sê, ek het van ander mense gehoor, reliable witnesses, dis die eerste, dis die ouens wat van Jesus vertel het, reliable witnesses. Die tweede is Paulus self, me, these teachings, these things that have been confirmed. Die derde is, ek vertel het vir jou, Timothy, Timotheus, hier is die woord. So, eerste geslag was die reliable witnesses, tweede geslag vertellers, disciplemaker is Paulus, derde disciple is Timothy, Timotheus, die vierde is, now teach these to other trustworthy people. Timotheus, rig geselgroep op, rig gemeente op, rig geestelike leiers op, en leer hulle hierdie goed. En dan sê, who will be able to pass them on to others, vyfde geslag. Kan jy die kontinuïteit sien? Jy is deel van vyf geslagte. Ergens is pas jy hierin. Ergens is jy die tweede een in vyf geslagte. Jy is die een wat gehoor het by iemand wat 'n reliable witness is. Jy behoort 'n Timoteus te hê. Maar jy behoort hom so goed te leer dat hy kan ander goeie manne kies. Wat hulle kan leer aan ander goeie manne. Besef jy wat se verantwoordelikheid lê daar op jou om Timoteus op te rig? En dis wat ek in Jesus sien. Jy sien ek wil vir jou sê ek kan vir jou preek en preek en preek en dit het waarde. Maar daar's 'n ver groter waarde om ergens in verhouding met nog Christene te staan. Ergens in en onder 'n mentorskapsverhouding onder iemand te onderwerp en te sê, jy is my geestelike leier, ek gaan na jou luister. En dis wonderlik, miskien luister jy na my weekliks, maar jy het nog steeds 'n verhouding nodig. Ek en jy drink nie koffie elke week nie. Ek wil jou kan vra. Ek wil hê jy moet my kan vra. Ek wil hê ek moet kan inspraak gee in jou lewe en ek wil hê jy moet kan sê, okay, hoe het jy dit gedoen? Daai foute wat jy gemaak het, wat het jy toe gedoen om dit reg te maak? Daai ding wat jy reg gedoen het, as ek nou kyk na jou manier van hoe jy dit gedoen het of dat gedoen het. En ons moet dit met mekaar deurpraat, uitpraat. Ek dink die wonderlike ding van verhouding is dat niemand is perfek nie. As jy saam met my leef, dan kom jy agter, daar's goed waarmee ek sukkel, daar's goed wat ek my hele lewe probeer, ek is nogal 'n groot ou, maar ek oefen elke dag 'n uur. OK, hoe kry jy dit reg? Fiksheid. My eetgewoontes is nie soos wat ek dit graag sal wil hê nie. OK? Maar jy probeer en jy struggle hiermee en jy werk hieraan. Jou huwelik, jy en jou vrou se verhouding, jy en jou kinders se verhouding. Dis die tipe goed wat ons met mekaar oor wil gesels. Hoor wat sê Paulus op 'n ander plek vir die gemeente van Korinthe. Hy sê, want al sou julle 10.000 tigmeesters hê, tigmeesters, iemand wat jou dalk verduidelik wat jy mag doen en nie mag doen nie. Jy kan 10.000 sulke ouens hê wat vir jou die vinger wys en jou oor die vinger stik. En dis nie, hoor mooi, ek's nie jou tigmeester nie. Ek wil jou nie vandag oor die vinger stik nie. Ek wil jou eerder bemoedig. Maar Paulus sê, dan sal jy 10.000 tigmeesters in Christus hê, dan het jy tog nie baie vaders nie. Want in Christus Jesus het ek jou vader geword deur die evangelie. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. Navolger, word julle ook vaders. Daarom het ek Timoteus, wat my geliefde en getroue seun in die Here is, na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my handelswyse in Christus, soos ek oral in elke gemeente leer. 1 Korintiërs 4 vers 15 tot 17. Paulus sê hier, man, jy het nie net iemand nodig wat jou vertel wat reg en verkeerd is nie. Jy het vaders nodig. Jy het iemand nodig wat jou identiteit gee deur hulle dop te hou. Met wie jy verhouding kan bou. Vaders is identiteitsskeppers. Jy het nodig om geestelike vader te hê en onder 'n geestelike vader te wees. En miskien luister jy vandag vir my en sê, maar ek was lanklaas in 'n kerk. Ek het nie verhouding met iemand wat geestelik is nie. Dis hoekom ek na die radio luister. En ek sê vir jou, bless jou, ek geniet dit dat jy na die radio luister en ek waardeer dit, dis vir my great. Dis nie genoeg nie. Dis nie genoeg nie. Jy het nodig om 'n geestelike vader te hê. Jy het nodig om en hoor mooi, geestelike vader is 'n term, dit het niks met die geslag te doen nie. Jy hoef, dit, daar hoef nie 'n vader te wees nie. Party van die beste geestelike vaders is vrouens wat inspraak gee in ander vrouens se lewens. Jy moet mooi hoor, Vader God is ons vader en geestelike vaderskap is belangrik en ek wil nie hier op 'n rabbit trail gaan nie, ek wil nie praat oor die rol van 'n man en 'n vrou in die grootmaak van kinders nie, maar ek wil net sê, die een ding wat 'n pa, wat ek glo pa moet doen is, ek sê altyd vir my manne groep ook, dan sê ek, 'n pa se werk is om vir sy dogter elke dag te sê, jy is beautiful. Nou, ek het 3 dogters, ek het dit lank al begedoen, ek sê dit gereeld, ek het dit weer gistermiddag by die kar, terwyl my dogter besig is om haar kar te pak, van gesê, jy is beautiful. Pa, ek het nie grimering aan nie, en ek sal vanavond so bietjie meer, ek sê, luister my skat, jy is beautiful, met of sonder grimering, ek gee nie om nie. En, ek glo pa moet elke dag vir sy dogter sê, jy is beautiful. Jy verskaf van haar identiteit. Beauty is wie 'n vrou is. En dan moet 'n pa elke dag, as jy seuns het, vir jou seuns sê, jy kan, ek glo in jou. En as ek 'n geestelike pa is, sê ek vir my geestelike seuns, jy kan, sê ek vir my geestelike dogters, jy is beautiful. Dis net hoe hulle werk. Dis my werk is om identiteit te skep. Dis wat Vader God oor ons uitspreek. En ek wil vir jou kom sê, daar's iets om geestelike vaders in jou lewe te hê. Jy het nodig om nie net van my nie, vat die woordprediking elke week, skakel asseblief en hoor hoe ek met jou gesels uit die woord uit en dit vir jou oopbreek. Maar jy het meer as dit nodig. Jy het nodig om 'n geestelike leier te hê wat in jou lewe inpraat. Dalk het jy nodig om weer kerk toe te gaan. Dalk het jy nodig, as jy nie kan kerk toe gaan nie en die omstandighede is dalk so, om weer net met iemand kontak te hê wat senior is. Man, dalk het jy nodig om vir my 'n e-mail te skryf. E-mailadres wouter@lwc.org.za. Wel, wouter@lwc.org.za. En praat met iemand. Sê waar ek het inspraak in my lewe nodig. Ek het verhouding nodig. As jy met my praat, as te veel mense met my praat, kan ek hulle almal help nie. Maar ek kan jou verwys na iemand. Maar ek wil vir jou sê, goeie mentorskap begin daar by. Goeie disippelskap begin by, ek moet 'n goeie disippel wees. En dan sê die Here, En ek wil elke Christen aanmoedig dat die Here jou opdrag gee. In een van die laaste kere wat hy sy hande oor sy disippels uitsteek en hulle toe seën, dan sê hy, gaan en maak disippels van al die nasies en leer hulle. En as die Here in Matteus 28 vers 19 sê, gaan maak disippels, dan is dit nie net vir sy disippels wat voor hulle staan nie. Nee, onthou jy die 5 geslagte, Paulus en Timoteus en dan nog mense en dan nog mense. Ek en jy moet gaan en disippels maak. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Paulus sê, ons moet disippels maak soos wat Jesus disippels gemaak het en soos wat sy disippels vir Paulus vertel het, so moet hy vir Timoteus vertel, so moet Timoteus se manne vertel, so moet ek en jy dit aanhou vat, hierdie boodskap. En kan ek nou reguit eerlik met jou wil praat? Ek wil jou so 'n bietjie in die oë kyk. Ek wens ek kan jou fisies in die oë kyk. Hoor my mooi. Stop 'n bietjie, luister mooi wat ek nou vir jou wil sê. Disippelskap is nie 'n keuse wat jy maak nie, Christen. Dis 'n opdrag wat die Here vir jou gegee het. Jy kan nie kies, ja, dis die dominees kan disippels maak, of die pastoor daar, hy kan, of die ou wat 'n jeugwerker is, hy dis disippelmaking is sy werk, of die sendeling waarvoor ons geld stuur, dis sy werk om disippels te maak. Nee. Dis elke Christen se werk om disippels te maak. Wie mentor jy? Wie maak jy groot? Dalk is daar 'n klein kind, dalk is daar 'n kind, dalk is daar 'n buurman, dalk is daar 'n iemand saam met wie jy tennis speel, of iemand, ek speel muurbal saam met 'n groep ouens wat nogal tamelike klomp heidene is. Van hulle dien die Here, van hulle dien nie die Here nie. Man, is dit nou lekker. Is dit nou lekker om na squash te sit en hulle daar sit en die bier drink en te hoor hoe vloek hulle en te, die vloekwoorde is nie vir my lekker nie. Maar die feit dat ek tussen ongereddes kan sit en die lig van Jesus in die duisternis kan straal. Man, dis lekker. Ek het nie net Christenpelle nie. Ek het pelle wat ver, ver, ver van die Here af is. En dis vir my 'n absolute voorreg. Want ek stadig maar seker om in hulle lewe in te bou. En hulle dit is dit disipel. Ek praat met hulle oor hulle huwelike en oor hoe om met hulle kinders groot te maak. Nie een ou maak 'n ander vrou se kinders groot en vra my nou gereeld raad oor kinders groot maak en ek dink wat 'n voorreg. Hoor wat sê Jakobus? Hy sê in Jakobus 2 vers 17 dan sê geloof sonder werke, dankbare gehoorsaamheid is dood. My en jou, as ek en jy nou tot bekering gekom het, dan moet ons vir die Here wys dat ons dankbaar is. En dan moet ons hom gehoorsaam, en dan moet ons begin doen wat hy sê, en een van die goed wat hy sê ons moet doen, is ons moet disippels maak. As ons dit nie doen nie, dan is ons nie gehoorsaam nie. As ons nie gehoorsaam is nie, het ons geloof nie oorgegaan in werke nie. En dan twyfel ek of ons regtig tot geloof gekom het. So kan ek vir jou sê, ek gaan nie vir jou agterdeur gee vandag nie. Ek praat met jou, wat vir my hoor. Jy, as jy Jesus lief het, sal jy sy opdragte uitvoer. Hy is die bruidegom, jy is die bruid. As jy regtig intiem lief is vir hom, sal jy doen wat hy sê. Waar daar liefde is, is daar vrug. Waar daar intieme liefde is, is daar reproduktiewe vrug. Met ander woorde, waar 'n man en 'n vrou in 'n verbondsverhouding, ons het nou lekker in die laaste tyd oor verbond gepraat, waar 'n man en 'n vrou in 'n verbondsverhouding met mekaar staan en intiem vir mekaar lief is. Ek praat nou oor die seksuele, nê? Dan want dis 'n goddelike verbondsuitlewing van intimiteit, fisiese uitlewing van intimiteit. Waar hulle dit dan doen is een van die goed wat dan gebeur, vrug, kinders. Kinders word gebore met 'n reproduktiewe stelsel, want hulle moet weer ook kan kinders maak. Ek en jy, as ons intiem is met ons bruidegom Jesus, as ons 'n intieme liefdesverhouding met hom, geestelike liefdesverhouding met hom het, dan is een van die goed wat gaan vloei uit jou lewe uit, is jy gaan disippels maak. Ander mense gaan sê, ek wil hê wat jy het, en jy gaan sê, volg my soos wat Paulus gesê het, volg my soos wat ek Jesus Christus volg. Jy gaan nie anders te kan nie. Mense gaan agter jou aanloop. Kan ek net vir jou sê, jy het 'n profetiese lewenstyl wat jy voor mense leef. Met ander woorde, ek sê pertinent, mense hou jou lewe dop as jy 'n Christen is. Of jy dit nou wil hê of nie. Die mense by jou werk hou dop. Die bure daar by die ouer huis, hulle hou jou dop. Die kleinkinders hou dop. Hoe hanteer jy krisisse? Die mense wat om jou leef, sport speel, besigheid doen, saam met wie jy kuier, hou jou dop. Daai vrou by die spar waar jy elke keer by die til staan, hou jou dop. Hoe hanteer jy haar? Hoe groet jy haar? Hoe sê jy vir haar totsiens? Maak jy disippels? Skyn jy die lig in die duisternis? Ek wil jou weer vandag aanmoedig. Dit is wat jy moet doen. Dis wie jy is, Christen. Die Here het nie gevra, hoorie net vir julle ekstroverte, julle kan disippels maak. Introverte, julle is gebypass op hierdie een. Julle hoef nie, julle, ek weet julle is 'n bietjie skaam, ek weet julle praat nie baie nie, ek weet mense affekteer julle bietjie. Jy hoef nie disippels te maak nie. Dis net vir ekstroverte. Nee. Nee, verseker nee. Ekstroverte, Jy moet leer om jouself so 'n bietjie te beteel en nie met jou ekstrovertiese, jy kry ekstroverte en ekstroverte, nee, en partykeer kyk ek so, dan dink ek ekstroverte jag partykeer mense van die Here af weg met hulle loud personalities. So wees ook versigtig, maar introverte, ek wil eintlik met julle praat omdat ek 'n introvert is. Ek weet dit is my job om voor mense te praat, maar ek is eintlik 'n introvert. Nou kom ek sê net vandag die verskil tussen 'n introvert en 'n ekstrovert, sien jy so. 'N ekstrovert word gelaai deur saam met mense te kuier. My vrou is baie stiller as ek, maar sy is 'n ekstrovert. Man, as ek weer sien, dan nooi sy maatjies saam. Dan wil sy mense nooi vir ete. Dan's daar iemand, ons huis is altyd vol mense. En ek wil asseblief net bietjie wegkom van mense af. Ek raak gerecharge deur alleen te wees. Sy raak gerecharge deur saam met mense te wees. Dis so 'n bietjie van 'n moeilike situasie en dis gewoonlik so net dat as jy trou opposites attract. Introvert hou van ekstrovert en ekstrovert hou van introvert. Nou sit jy altyd en as ek huweliksberading doen dan sien ek dit so baie. Ek sit altyd met hierdie probleem van hier's hierdie ekstrovert wat klomp mense wil nooi na sy huis toe en partytjie wil hou en sy arme vrou se introvert. Sê kan ons asseblief net een naweek alleen wees? En by ons huis is dit andersom. Ek hou van alleen wees. My werk is ook gemeente en baie mense om my en dan wil ek partykeer net alleen kom en dan kom ek by die huis en dan ons kuier mense vir die aand. Dan moet ek nou vriendelik en mooi Christelik wees. En ek dink, kan ek net 'n bietjie recharge. Dis hoe jy dit kry. En ek besef, in my introvertskap, is dit maklik om op jou hoog te staan en te preek, maklik om hier by julle te staan, ek sien julle nie eers nie, en te preek en vir julle te vertel van Jesus, want ek is 'n leraar, dis vir my lekker om mense te leer van die woord, maar wat vir my nie natuurlik is nie, wat nie vir my maklik is nie, is om met 3 mense te sit en te kuier en hulle te leer van Jesus. Om 'n klein groepie van 12 te hê, en 'n selgroep te hê en hulle te leer van Jesus. En ek het agtergekom, dis nie 'n opsionele keuse wat ek het nie. Dis 'n opdrag van Jesus. As jy vir my werk, dan is daar verskil tussen 'n opsionele keuse, wat ek vir jou gee en sê, hoorie, as jy wil, kan jy hierdie doen. En daar is 'n verskil tussen dit en 'n opdrag. As ek vir jou sê, hoorie, jy moet hierdie doen, dan beter jy dit doen, anders is jy nie gehoorsaam nie. Jesus sê vir ons oor en oor, ons moet disippels maak. Jy is 'n disippelmaker. Moenie ongehoorsaam wees nie. Moenie die Here mis nie. En daarom wil ek vir jou verduidelik en sê disippelmaking gaan alsoor verhouding, verhouding, verhouding. Eendag in 'n personeelvergadering sit Lise Pieterse, sy's ons kinderkerkleier op daai stadium en sy sê ek kan nie eers die konteks mee onthou nie. Dis jare terug sê sy die belangrikste ding vir my in hierdie kerk is verhouding, verhouding, verhouding. En ek sê, ek het al seker 20 keer vir haar gesê, daai was die beste preek wat ek nog ooit in my lewe gehad het. Sy het nie gepreek nie, dit was 'n gesprek in 'n personeelvergadering. Maar haar woorde, verhouding, 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 het by my vasgesteek hier in my gees. En ek het dit as 'n motto in my lewe gevat, dat dit sal wees waaroor my lewe gaan. Verhouding, verhouding, verhouding. En ek wil jou aanmoedig, mag dit met jou ook so wees. Mag jy verhouding bou met mense. Mag jy 'n selgroep hê, mag jy 'n vriendekring hê. Ek het so 'n lekker groepie mense saam met wie ek tennis speel, paddle speel, elke Vrydagoggend, ek en my vrou, dan sit ons saam met hulle en koffie drink, en dan sit ons seker uur en 'n half en kuier net na die tyd. Kuier oor die Here, kuier oor bediening. Dan na 'n tyd wat hulle my vasgevat het en gesê het, "Hoor jy word te kwaad in 'n vergadering, word rustiger." Daar's inspraak wedersyds. Ek na hulle toe, hulle na my toe. Daar's 'n liefde, daar's 'n ek staan in verhouding. Ek het 'n mannegroep donderdagoggende, in my mannegroep staan ek in verhouding met hierdie manne. Hou ek hulle accountable en hulle hou my accountable. Man, verhouding is deel van jou christenskap. En ek weet jy weet dit, en ek weet ek deel nie nuwe nuus met jou vandag nie. Maar ek wil vir jou sê, Dawid het nie 'n leier geword sonder dat hy nie omgegee het nie. Jesus het nie disippels gemaak sonder dat hy nie tyd en effort en liefde gegee het vir daai mense nie. En dis wat ek vandag verwag. Handelinge 2 vers 46 sê dat die eerste kerk van huis tot huis brood gebreek het en by mekaar gekom het. Kan ek jou huiswerk gee? En sê jy het 4 tipe verhoudings nodig. Jy het 'n gesinsverhouding nodig. In jou gesin, jou vrou, jou kinders moet jy leer, jou man, jou ma, jou pa, hê met hulle verhouding. Jy het 'n mentorverhouding by jou werk nodig. Vat iemand onder jou vlerk en leer hulle iets by die werk. Maak nie saak wie dit is nie. Jy het 'n ongeredde verhouding nodig. Iemand wat nie die Here ken nie. Begin met so iemand 'n verhouding bou. Sport, stokperkie, dalk daar by die spar, maak nie saak nie. Begin met so iemand 'n verhouding bou. En dan het jy 'n kerkbaba nodig. Iemand wat nou net Jesus leer ken het en jy gaan hulle alles van die Here vertel wat jy weet. En jy gaan groei en hulle gaan groei. Ek lees hierdie wonderlike boek op die oomblik, a Diary of a CEO. En hierdie ou sê, jy verstaan eers iets as jy dit vir iemand anders te begin leer het, is een van sy eerste reëls. Bou verhouding. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons met u verhouding kan bou. Here, ek dink aan 2 Korintiërs 5 vers 18. Ons is geroep tot 'n bediening van versoening. Ons is geroep om ander mense te leer hoe om met u versoen te raak. Maar dit gaan nie gebeur as ons nie eers in ons harte met hulle versoen raak nie. As ons met mekaar nie verhouding bou nie, kan ons nie hulle na u toe vat nie. Here, laat ons daai kruis sien. Die dwarsbalk van die kruis is my verhouding met iemand anderste. My reconciliasie, versoening met ander. So dat ek hulle op kan vat, hulle na u toe. Wat 'n voorreg. Here, daarom wil ek elkeen wat na my luister, kom seën met die liefde. Want liefde is die kern bestanddeel van ons verhouding. Here, mag ek hulle kom seën daarom met liefde. Liefde van Vader af, maar liefde deur hulle van Vader na ander toe. Here, mag ek hulle kom seën met die genade van Jesus Christus om te weet, hulle kan genadig wees met ander, want hulle het genade ontvang. En Here, mag hulle die krag van die Heilige Gees hê, ten spyte van hulle persoonlikheid en omstandighede en ryk, arm, maak nie saak wie hulle is nie, dat hulle vrymoedigheid sal hê om verhoudings te bou. Ons eer U, Jesus. Amen.